ilk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bakı, rəklər, şəhəri, şərqi, nəvədə qatısı Bakı. Səndə gizlənin milyon sir insan idrak.
Bakı, İstanbul, Kişinyov, Moskva, Praga. Bizim yüzildə kütləvi qlobalaşma ilə heç kəsi təəccübləndirə bilməzsən. Xüsusən də bir məhəllədə yaşadığın qonşunun hansı əhval-ruhiyyədə olduğunu Toronto-lu keçmiş sinif yoldaşından öyrənirsənsə.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar. Təsbək fırladın, mirəxana deyib xırdalayanlar.
Elə isə qoy Bakı bütün ədəbi proseslərin mərkəzinə çevrilsin. Qoy biz hansı şəhərin mədəni mərkəz olmağa daha çox layiq olduğunu sübut etmək cəhdlərimizə son qoyaq. Qoy bizim şöhrətli şəhərimizdə festivallar, qurultaylar keçirilmək də davam etsin.
Paytaxtlar, paytaxtı şəhər, Şirvanşahlar sarayı, Kərvansaray, məscidlər, müxtəlif memarlıq, üslub, növ seçirlər.
Əli və Nino kitab evinin yenicə çapdan buraxdığı Bakı və ətrafları Covid və hikayələr toplusu bu sözlərlə açılır.
Hər şey üstələr, mədəniyyətimiz, müsəlmançılıq, hər şeyin üstünə gələr.
Haqqında mətbuatda çoxdandır danışılan toplumun yaradıcıları, naşir və tərtibçi Nigar Köçərli və yazıcı Samit Əli bu izin qonağıdırlar.
Yaşar, nə qədər var millətimiz?
Xoş gördük sizi.
Çox sağ ol, Sevda xanım. Dəvət eləməyinə görə.
Mən öz ən sevimli radio aparıcını burada salamlayıram.
Təşəkkür. Belə bir layihənin yaranması ideyası necə doğdu?
Yəni, gəlin belə danışaq. Günlərin bir günü oturmuşam evdə, Nigar xanım zəng eləyir, deyir ki, Samit, sənin təzə əsərin çıxıb internetdə eşitmişəm. Mən deyirəm, bəli. O da deyir ki, mənim bir fikrim var, bir almanax kimi olan formatda bir kitab çap eləyim, hər şey Əli və Nino çap evinin şoğun olsun. Sən razısan da öz əsərini bizə verməyə təqdim et. Mən də razılaşdım.
İdeya məndə yarandı, yəni belə bir ideya məndə yarandı. Nəyə görə? Yəni mən kitab ticarətinlə məşğulam, artıq 10 il olar və görürəm ki, Azərbaycanda indi belə çox maraqlı vəziyyət yaranıb. Cəmaat istəyir kitab oxusun. Azərbaycan yazıçılarının təzə əsərlərini oxumaq.
Yəni cəmiyyət bunu tələb eləyir. Tələbat var.
Tələb eləyir. Ondan da çox maraqlıdır. Azərbaycanda çox böyük, zəngin ədəbiyyatı var. Bizim çox görkəmli, gözəl yazıçılarımız var, şairlərimiz var. Amma kitab buraxan yoxdur. Niyə? Yəni ki, belə bir fikrə gəldim ki, kimsə bunu eləməlidir. Kimsə bu kitabı buraxmalıdır. Kim buraxmalıdır da özündən başqa adam tapmasın. Dedim ki, heç olmasa onda oturaq hamımız bir yerdə. Mən artıq bir neçə nəfəri tanıyırdım. Samitdən bundan əvvəl tanış olmuşam. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Samit Əliyev, nə tərifləyim ki, belə tərifləmək olmasın Samit. Azərbaycanın ən gözəl yazıçılardan, gənc istedadlı yazıçılardan biri Samit Əliyev. Doğrudan da çox gözəl yazıçıdır və mənə belə gəlir ki, Samit hədiyyəndə mən çox sevindim. Çünki Samitin gəlməyi, almanaxda iştirak etməyi bu mənim üçün çox gözəl bir şey idi. Və belə bir fikir yarandı ki, bir almanax buraxaq. Nəyə görə almanax? Yəni bir yazıçının əsərləri yox. Çünki mənə belə gəldi ki, bu nəsə belə bir layihə kimi olmalı idi. Yəni məsəl üçün götürək bir 10-15 dənə yazıçı, hər əsərindən 1-2 dənə əsər, qarma qarışıq olsun və belə bir kitab buraxaq. Hərədən biraz olsun, bir balaca olsun, yumor olsun, fantastika olsun, nəsə belə bir ciddi olsun, drama olsun, novella, roman.
Janr üzrə orada heç bir məhdudiyyət yox idi.
Azərbaycan yazıçıları mı tərifli olundu yoxsa?
Əvvəlcədən belə fikir var idi ki, ancaq Azərbaycan yazıçıları olsun. Samit, mən özüm, yəni başqa yazıçılar da hamısı bunlar internetdə çox fəal iştirak edirlər. Yəni mən artıq bilirdim təxminən almanaxda kim iştirak edəcək. Yəni ən azı 5-6 nəfəri mən bilirdim ki, bunlar çox gözəl yazırlar, bunların əsərləri çıxmalıdır. Samitdən başqa bundan əvvəl heç kəs kitab buraxmayıb. Samit Əliyev artıq kitab buraxır, mən səhvləmirəmsə. İkisi də demək olar ki, yaxşı satılır. Azərbaycan üçün yaxşı satılır və ümumiyyətlə Samit Əliyev çox yaxşı tanınır. İnternetdə gənclər arasında. Fikir belə idi ki, Azərbaycan yazıçıları, Azərbaycanın gənc yazıçılarını dəstək edəyək. Yalnız Azərbaycan yazıçıları olsun, yalnız gənc yazıçıları olsun. Onların əsərləri bundan əvvəl heçərdə çap olmamaq şərti ilə.
Ancaq Azərbaycan...
Və beləliklə, deməli, Samit Əliyev mən təklif elədim. Roman Arkadaşvili, İsmail İmanov, Fariz Əlikşibəv, yəni haradasa belə 5-6 nəfər. Və bundan sonra mən biz başladıq bunu presada yaymağa ki, belə bir almanax buraxılacaq, kim istəyir iştirak eləsin və haradasa bir 20-30 nəfər ən azı bizə müraciət elədi ki, biz də istəyirik iştirak edək, biz də istəyirik bizim əsərimiz çıxsın almanaxdan. Bundan sonra da nəsə bax belə alındı ki, Rusiyadan, Moldovadan, Çexiyadan bizə müraciət elədilər yazıçılar. yazdılar. Dediler ki bize de bu maraqlı olardı ki Azərbaycanda gözəl belə bir layihə olacaqsa biz de istərdik. Ve ben sivraştım.
Bir yazıcımız var. Sergey Uzun. Ben de bir pantürkçü gibi. Solçu pantürkçü
gibi. Benim de adı nezerimi çektir.
Sergey Uzun.
Bizim Gagavuz da yaşayır.
Gagavuz. Var.
Yok o Gagavuz.
Gagavuz'du.
Gagavuz da Azerbaycan dilini çok güzel.
Dilleri Hristiyan da ancak dilimi seç fərqlendirmez.
Dilimi seç fərqlendirmez. Azerbaycanca başa düşür biz danışanda yazanda. Bizi çok güzel başa düşür. Demek ki Sergey Uzun Rusya'da çok yaxşı bilinen ve sevilen yazıcıdır. Sonra Evgeniy Simonov Moskva'da yaşayan yazıcı, jurnalist. Yelena Pavlova, Çekiyada yaşayan, əslində Qazaxstandan, Qazaxstandan anadan olan, sonra da Moskvaya köçən, indi də Çekiyada yaşayan gənc yazıcı. Və onlar da dedilər ki, biz istərdik belə bir layihədə iştirak edək. Ümid edirik, lap yaxşı, çox gözəl. Və beləliklə, hardasa yarım il biz seçirdik bu yazıçıları. Seçirdik, baxırdıq, kim hansı səviyyədə yazır. Ümumiyyətlə, alındı belə ki, 13 yazıcını seçdim, 13 nəfəri seçdim. Onlardan 10 nəfər Azərbaycanda, 3 nəfər deməli, bu xaricdən. Mənə belə gəldi ki, bu xarici yazıcı belə layihədə iştirak etsə, bu daha gözəl olar. Nəyə görə? Azərbaycan ədəbiyyatı başqa ölkələrdə tanınacaq onda. İndi, çünki mən indi biz danışıqlar aparırıq ki, bu kitab satılsın. Rusiyada da başqa ölkələrdə də bu kitab satılacaq. Həm də mən həmişə deyirəm ki, qlobalizasiya prosesi çox böyük prosesdir. Ədəbiyyatda da o var. Ona görə bu da maraqlı olur. Bax, belə qarma qarışıq olanda ümumiyyətlə çox maraqlı olur.
Nəzərim bir şeyi cəlb elədi ki, burada əksəriyyəti Bakıda doğulan müəllifləridir. Özü çox qəribə 78, 83-cü illərdə, 84-cü illərdə doğulan. Yəni doğrudan sizin nəsil mənasında
gəlir. Yox, hansı qaldı Bakıya?
Bu mənə çox xoş gəldi əslində. Siz adını niyə belə qoydunuz Bakı və ətrafı?
Almanıq artıq hazır idi, bir ad seçməli idi. Mən ümumiyyətlə bilmirdim nə ad qoyaq. Nə tər mən ümumiyyətlə başa salım ki, nəyə görə bu 13 nəfərdən 10 nəfər Azərbaycandandır, 3 nəfər xaricdəndir. Nə tər elə, yəni bir konsepsiya tapmaq lazım idi. Və bilmirəm, yadımda deyil kim onu təklif elədi, kimsə zarafatla dedi ki, Baku, ya kresnisi, Bakı və ətrafları. Yəni, mənası nədir ki, Bakı dünyanın paytaxtıdır və Moskva, Praga, Stambul, Moldova, bunlar hamısı Bakının ətraflarıdır. Yəni, Rus mərkəz artıq Bakıdadır. Fikir belə idi.
Bey, nələriniz var Almanya'da?
Mənim bir dənə əsərim var. Yəni, onun adı Gruba Doğru 7 Addım. O hansısa bir yaxın şərqdə, nəysə, Türkiyə və Kitay arasında olan bir ölkədir. Balaca, kiçik bir ölkədir. Onun xalqı hakimiyyətdən ayrıdır. Hakimiyyət də xalqdan ayrıdır. Əgər siz pəncərəni açsaq, baxarsınız indi Bakı, Azərbaycan və həmən şeydir. Orada olan problemlər ondan ibarətdir ki, o ölkə çox zəngindir. Onun nefti var. Və orada neft olmağı Avropa və başqa dünyanın güclü ölkələri gözlərini bağlayır. Hər şeyə. Və söhbət elə bir vəziyyətə gəlib çatır ki, iqtidarın içində olan 1-2 nəfər insan dövlət çevrişi hazırlayır İslamçıların əleyhinə. Və bunun axırı olur ki, dövlət bu balaca bir ölkə sadəcə olaraq parçalanır. 2-1 hissə. Yəni fikrim budur. Gəlin belə eləyək. Mən paralel aparmaq keçirmək istəmirdim. Amma yadınızdadırsa Karl Çapikanın salamandralarından o müharibə kitabın orada bir dənə epizod var. X sizə söz demək istəyir. Hansısa deyəsən dini rəhbəri idi orada. O qəzetlər vasitəsilə bir müraciət edir dövlətlərə, ölkələrə və cəmaatlara. Yəni ayıq olun, fikirləşin. Yəni xalq hazırda olan stabillik o ölkənin içindən gəlmir, o cəmiyyətin içindən gəlmir. Məncə o süyünü bir stabillikdir.
Təbii deyil.
Həqiqətən çox qorxulu bir şeydir. Özü də mən onu yazandan sonra mənim bir neçə nəfər insan zəng eləyib məktublar yazırdı. Bir qısa sən fikir vermirsən ki, sən yazdığın şeylər Azərbaycanda baş verir. Bu marşı söylədi bir dəfə. Ondan sonra niyə görə belə şeyləri yazırsınız? Yəni dəhşətli qorxulu. Elə əsər yazın ki, biz gülək, söhbət edək. O da dedi ki, siz bir gülməli bir şey ətrafda görürsünüzsə, mənə də göstərin, mən də sizinlə birlikdə görürüm.
Çağdaş Azərbaycanda nəşr olunmuş ilk topluq, Nigar Köçərli rus dilində yenicə çapdan çıxmış Bakı və ətrafları kitabını belə dəyərləndirir. çox sevinirəm ki, bu geniş miqyaslı və əziyyətli proses axır ki, yekunlaşdı deyir. Nigar xanım daha nə düşünür, nə söyləyir, bunu verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində işitəcəksiniz. Söhbətdə yazıcı Samit Əliyev də iştirak edir.
Samit bundan əvvəl iki dənə kitab buraxdı. Mən artıq söylədiyim kimi kitab yaxşı satılır. Azərbaycan üçün bu yaxşı satılır. Adətən öz əsərlərini birinci internetə yerləşdirir. Və mən həmişə oxumuşam nə yazırlar Samit barədə. Məndə artıq belə bir fikir var idi ki, Samit oradan çox sevilən bir yazıcıdır. Sonra bir şey də deyim. Eduard Bağırov Rusiyanın ən tanınmış yazıcılardan biridir. Gastarbeiter və Lyubovnik romanlarının müəllifi. Eduard Bağırov özü baxmayaraq ki, Rusiyada yaşayır, Türkmənistandan anadan olub, özü azərbaycanlıdır və ümumiyyətlə çox belə Azərbaycanı çox sevən insandır, baxmayaraq ki, Azərbaycanda bir dəfə olub. Bütün müsahibələrdə, bütün çıxışlarında Eduard həmişə Samiti çox tərifləyir. Həmişə deyir ki, Samit Azərbaycanın ən yaxşı yazıcısıdır. Demir, ən yaxşı gənc yazıcı, ən yaxşı yazıcılardan biri deyir, ən yaxşı yazıcıdır. Və mən bundan tamamilə razıyam. Onu doğrudan da düzləyir. Samiti çox yaxşı tanıyır, onun əsərlərini çox yaxşı, məndən də yaxşı tanıyır və həmişə onu dəstəkləyir, həmişə onu tərifləyir. Məncə bu doğrudan da doğrudur. Bir dəfə mən oxumuşam belə bir söz deyib, Eduard ki, nəsiblər olsun ki, Samit kimi yazıcı yazıcılıqla yox, yəni başqa şeylə pul qazanır. Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Almanaxda ən gözəl əsər, bunu yəqin ki, demək düzgün deyil, amma mənim ən sevilən əsər elə Samitin əsəri.
Onda mən elə ondan başlayacağım.
Oxuyun Sevna xanım, çox doğrudan da çox təsir eləyir. Baxmayaraq ki, Samitin yazmaq üsulu çox çətindir, oxumaq onu çox çətindir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Almanax artıq satışdadır.
Bəli, artıq satışdadır.
Necə gedir satışı?
Almanax deməli mayın 13-də satışa buraxdıq onu və bizim şəbəkəmizdə Ali və Yino kitab mağazaları şəbəkəsində ən yaxşı satılan kitabı olub. Bundan əvvəl rekord Artuş Bazarda idi. Harry Potter da idi.
Deməli bəxti yaxşı gətirmədi
artıq. Axır pis oldu.
Bəli.
Çox gözəl satılır. Hələ şanslı kitab bizdə belə satılmırdı.
Qiymətini
baxmayaraq ki, hələ bir məqalə də çıxmayıb bu barədə. Yəni heç bir məlumat yox idi. Yalnız forumlarda, bloglarda ümumiyyətlə, new medianı bizdə lazımı səviyyədə qiymətləndirmirlər. Heç arada deməli başqa bir yerdə məlumat yoxdur. Yalnız forumlarda, yalnız bloglara bunun əsasında satışlar çox gözəldir bizdə. Yəni cəmaat gəlir, orada da hər gün alırlar. Qapıya girənlər yalnız bu kitabın dalınca kitabı alıb gedirlər. Çox gözəldir.
Zəng gəlib sürürlər də səhifə eləmirəm sən.
Mənim üçün nə önəmli idi bu layihədə? Mən birinci göstərmək istəyirdim ki, Azərbaycanda yaxşı səviyyədə kitab buraxıla bilir. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Lazımı olan səviyyədə poliqrafiyası olsun, korrekturası, redaktorası, yazıçıların səviyyəsi. Bu birinci. İkincisi də mənim üçün vacibi o idi ki, sübut eləmək ki, Azərbaycanda yaxşı kitab yaxşı satıla bilir.
Qiyməti neçə idi?
Kitabın qiyməti 7 manat 20 qəpik. Deməli qiymətdən də biraz mən sizə deyim. Danışıq belə idi. Vəsaiti mən verdim.
Yəni ay yazıçı, səni maddi tərəfi maraqlandırmasın. Sən əsərini göndər,
bir şey yox. Yox, amma mən bir şey dedim ki, bütün dünyada bir proses belə gedir. Yəni yazıçı yazır, nəşriyyat kitabı buraxır, amma yazıçıya müəllif qonorarını verməlidir. Mən dedim, gəlin belə eləyək. Məndə imkan olmayacaq sizə pul verməyə. Gəlin belə eləyək. Siz o öz əsərlərinizi mənə pulsuz verirsiniz. Mən kitabı buraxıram öz vəsaitimə. Amma mən sizə söz verirəm ki, kitab öz qiymətini qiymətinə satılacaq. Yəni çap olunan qiymətinə satılacaq. Yəni ki, kitabın qiyməti Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə kitab üçün, indiki vaxtda kitab ümumiyyətlə çox bahalı bir şeydir. Azərbaycan üçün bu ucuz qiyməti. Ona görə, yəni faktorlardan biri, yəni yaxşı satılmağının səbəblərindən biri, əsas səbəbi odur ki, kitab gözü gözəldir. Amma yaxşı satılmağının səbəblərindən biri odur ki, qiyməti o qədər də bahalı deyil Azərbaycan üçün bu, həm Rusiya üçün bu demək olar ki, ucuzdur. Deməli mən dediyim kimi İsmayıl Manov həm mənim həyat yoldaşımdır, həm də onun da çox gözəl yazıçıdır. Onun əsəri çox-çox sevilir.
Mən onu adlandırardım Nəslin manifesti.
Çox kədərli, çox belə ağlamalı bir əsərdir və onu oxuyan mənə zəng vurub deyir ki, söhbət sizin ailənizə gedir. Mənim anam o kitabı axıra kimi oxuya bilmədi. Ümumiyyətlə bir sənə görə orada çox belə söyüş çox idi. Ona görə dedi ki, mənim anam dedi ki, ola bilməz ki, bu sənin yoldaşın belə bir mülayim adam belə bir əsər yaza bilərdi. Mən utandım deyir, o kitabı oxumağa biz sizə belə tərbiyə verməmişik.
Mən də belə sözləri deyirəm.
Bizdən çox soruşurlar nəyə görə orada belə söhbət yoxdur. Yəni bu epatajdır yoxsa nədir? Deyirəm, yox, epataj yoxdur. Bu sadəcə bizim müasir dilimizdir. Biz indi belə danışırıq. Sonra roman arkadaş bilin. Fantastika üslubunda yazılan bir 2-3 hekayədir orada. Çox gözəl, çox gülməli əsərdir. Yevgeniy Smirnov orada çox gülməli hekayələr yazıb. Sergey Uzun da yumor. Dediyim kimi Sergey Uzun Rusiyanın çox tanınmış bir yazıçısıdır. Zaur Ağayev. Zaur Ağayevin bu ilk əsəridir.
Çox uğurludur.
Bir şey qeyd etmək istəyirdim. Orada Azərbaycanın yalnız bir xanım yazışının əsəri daxil oldu. Natilla Osmanlı. Onu mən çox tərifləmək istəyirəm. Çünki Natilla gənc, gözəl xanımdır və çox gözəl əsər yazıb. İsmayıl Səfərəliyev Kiyevdə yaşayan Azərbaycanlıdır. Onun çox maraqlı, orijinal formada yazılan bir novellası var orada. Çoxsu deyir ki, İsmayıl özü ümumiyyətlə kinomandır. Çoxsu deyir ki, Tarantino'nun filmlərinə oxşayan bir əsərdir. Oxuyan onu çox belə xoşuna gələcəyim.
Elçin Səfərliyini mən də qeyd etmək istərdim. Yəni Elçin Səfərli hal-hazırda Rusiyyətin ən yaxşı satılan müəlliflərdən biridir.
Bəli, Azərbaycanlı.
Cavandır,
çox cavandır. Cavandı, 24 yaşı var.
Çox məşhur istedadlı insan.
Bəli. Çox məşhurdur. Vyacheslav Sapunov, yazıçı, publisist, jurnalist, Fariz Alikişibəyov.
Hə, Fariz Alikişibəyov.
Almanaqda onun 3 əsəri var. Hamısı çox fərqlənir bir-birindən. Yəni ki, belə adam var ki, inanmır ki, bu 3 əsəri Fariz bir müəllif yaza bilərdi. Qazaxstanda anadan olan, Rusiyada yaşayan, indi isə Çexiyədə yaşayan rus yazıçısı Yelena Pavlova, Roşan Əskərov. Bu almanaq birincidir. Adını qoymuşuq bir almanaq, birinci almanaq. Bundan sonra da almanaq olacaq və artıq Eduard Bağırov və o bu kitabı öz bloqunda reklam edib və belə bir söz yazıb ki, hamıya məsləhətdir. Təəssüflər olsun ki, mən orada almanaqda iştirak etmədim. Və biz belə qaldıq. Çünki mən demişdim ki, mən istərdim ki, Eduard Bağırov olsun almanaqda, amma biz utandıq, yəni çəkindik. Bizdə belə bir balaca bir layihə. Eduard Bağırov üçün böyük bir ulduz üçün gəlib ona deyə ki, sən bizə pulsuz əsərini ver, biz gələ çap edək. Mən onun həssiyyəti həm də çox belə çətindir. Eduard Bağırov. Mən dedim ki, Hirsanər və belə bir çəkinə-çəkinə dedim ki, Samit, sən onun dostusan, sən ki, sözünü ona yaz, özün müraciət et. Samit də çəkindi. Dedim ki, mən qorxuram. Amma Eduard öz bloguna yazdı ki, niyə görə mənə təklif eləmədiniz? Mən də istərdim. Mən dedim, biz də istədik, amma qorxduq. Dedi ki, mən də istərdim və söz verdi ki, ikinci almanaqda Eduard Bağırov da iştirak edəcək. Məncə bu çox gözəl belə bir şeydir, çünki bu demək odur ki,
bu
uğurdur. Bu bizim üçün böyük uğurdur. Ümumiyyətlə, mən indi demək istəyirdim ki, layihə baxmayaraq ki, təzə başlayıb, artıq mən onu uğurlu layihə kimi hesab edirəm. Çünki çox böyük ajataj yaradı bu kitab barədə. Hansı foruma girəsiniz, Azərbaycanda forumla, bununla, hansı bloqa girəsiniz, mütləq orada söhbət gedir almanaqdan, hamı onu müzakirə edir. Kimsə bizi tərifləyir, kimsə deyir, yox, bu mənə nəsə xoşuma gəlmədi. Kimsə deyir ki, ümumiyyətlə, heç nə xoşuma gəlmədi. Amma düzdür, belə insanların sayı çox azdır. Amma belələri də var. Mən hamıya deyirəm, çox sağ ol, əziyyət çəkib gedib almışsınız o kitabı, yəni pul xərcləmisiniz, oxumusunuz. Vaxtınızı hərdəmisiniz və indi bizə nəsə gəlib hansı bir məlumat verirsiniz. Bu çox böyük bir şeydir. Mən həmişə arzu edirdim ki, Azərbaycanda təzdən o vəziyyət yaransın ki, cəmaat otursun, mətbəxtdə olsun, fərqi yoxdur, harada otursun, yeni təzdən kitabdan söhbət aparsınlar. Müzik Yani bizde çok show business'a danışırlar. Bence o kadar da pis değil. Yani danışırlar yani fergi yoktur. Olsun show business.
Bence
olsun
o da eşit.
Bu her şey yok. Bu hayatım. Her şey maraklıdır. Ama
evet, ne göre kitaptan bazında hem bir şey seçim olmalıdır. Sadece olarak Azerbaycan'da kitap seçim yoktur.
Evet.
Seçim yok.
Seçim yok.
Neyse halkdan talep eləmək düzgündür. Eğer siz ona sadece olarak indiki manısları göstermişsiniz ve demişsiniz ki musiqi budur.
Halk
başka vakumdur, bir yani, musiqi. Bəli.
Vakumdur.
Çok
kitap
düzgün
yoktur,
bir sözdür. Bu vakumdur.
Hiçbir kitap bırakılmır. Ben demeyeyim.
Yani bu mədəni böhrandır məncə.
Bu kitaba nəzər yetirin. Mənə nədənsə elə gəlir ki, siz bu kitabı axıracan oxumasanız, ondan ayrılmayacaqsınız. Nigar Köçərli tərtibçidən və naşirdən adlandırdığı giriş sözünü bu fikirlə bitirir.
Məsələn, mən keçən dəfə də siz məni dəvət edəndə mən dedim ki, düzgün situasiya deyil bizdə. Nə tərbi vəziyyət bizdə? Yazıçı kitab buraxmaq üçün gedir pul yığır, düzəldir üstünü, gedir nəşriyyətə də bu mənim kitabımdır, özü onu çap eləyir, özü tam hər şey özü eləyir, sonra götürür bu kitabı və başlayır qaçmağa bütün kitab mağazalarına ki, bunu
onun müsbət tərəfi də var. Onun müsbət tərəfi də var. Çünki vaxtında Davlatovun yaxşı bir sözü var idi. Deyir, büdcədən pul götürüb kitabı çap eləmək və vicdan arasında balaca-balaca bir delik var və bu deliyə girmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu deliyin yanında böyük bir tələ var. Yəni, səni alırlarsa, səndən tələb eləyəcəklər, özü də mütləq. Sən sərbəst dövsən, sənin əllərin, qolların bağlıdır.
Biri var ki, sən oturaq deyilsin, mən dahi yazıcıyam, mənim əsərlərim belə-belə satırdı. Oradan da biri var ki, sən gedirsən
və məncə adekvat insan heç o belə bir söz deməz ki, mən dahi bir yazıcıyam.
Mən sənə deyim, bir kitab satan kimi Azərbaycanda yanlışlar 90% qeyri adekvat olur. Çünki hesab edirəm. Sən özün razısan, sənin kitabın nə satılır? Bax, iki dənə kitabın var. Mən deyirəm, yaxşı satılır. Bəs sən özün?
Bəli, Allahım şükür, mən mayını
çıxardım. Bu düzgün deyil, yəni ki, Samet oturub yazmalı durdun kitabı. Yaxşı pul qazanır, başqa yerə getsin qazanır. Amma təzən onun üçün, özü mən sənə deyim ki, Samet, kitabın keyfiyyəti çox belə zəif.
Bəli, mən
heç xoşuma gəlmir.
Mən keyfiyyətə, mən xarici keyfiyyətə çox
gəlmir. Normal anonsu qapıda sizdir də, piçat edir də. Mən başa düşürəm, çünki kitab aramağı çox bahalı prosesdir. Bu çox bahalı şeydir. Bunun üzü var, yəni hamısında bunu mən indi təzən tipografiya getdirməmişəm ki, bağışlayın, bu bizdə qeyri kommersiyal layihəsi, yəni pulsuz çap edilən yox. Yəni bu çoxdan bahalı şeydir. Onu təzən satmağa, təzən almağa qeyri çox-çox böyük problemdir, çox böyük problemdir. Mən xoşum gəlmir. Başlayıb ki, ay, dövlət bizə dəstək verməlidir. Amma yenə də bax onu bu sözləri deməliyəm. Dövlət dəstək verməlidir yazıçılara. Hansı bir formada olsun, bax belə bir armanaqlar, yəni nəsə bir şey olmalıdır. Yəni təzən qayıdım mən bu layihəyə. Mən fikrimcə çox uğurlu layihədir. Çünki çox adam oxuyur bunu. Bizə zəng vururlar. Hər hansı bir formada olsun, amma ajataş var. Mənə deməli sıraya gün Anar Məmmədxanov zəng vurdu və çox belə gözəl sözlər dedi. Çox tərəflədi bizi. Dedi ki, bu layihə çıxmalı idi. Kimsə bunu eləməli idi. Mən çox şadam ki, artıq belə bir şey var. Artıq Azərbaycanda belə bir kitab çıxıb. Oradan çox gözəl bir şeydir. Yəni, Anar Məmmədxanov adam kimi getsin, tapsın, mənim nömrəmi zəng vursun, desin ki, bax, belə bir ürək sözlərini. Öz boğunda da çox tərəfləyir, deyir ki, çox gözəl layihədir, yaxşı ki, siz bunu eləmişsiniz. Düzdür, bir balaca kritika da olub, no, onu düzəlib.
Müasir Azərbaycanda çap olunmuş ilk almanax adlandırırsınız bunu.
Nədir?
Yəni davamı olacaq.
Azərbaycanda ilk almanax.
Bəli, davamı olacaq mıdır? Heç şübhə ki
olacaq. Olacaq, bəli, olacaq. Mən artıq bilirəm 3-4 nəfəri, 3-4 dənə yazıcı kimin əsərləri birinci almanaxa daxil olmub. Biri Şahin Murquzov, o mənim qulağımdır. Siz bir sənət seçmişsiniz əsərləri.
Təəssüflər olsun, siz özünüz onu daxil eləməmisiniz bu almanaxa.
Bizdə lap belə Sovetin vaxtında kimi biz belə bir red kollegiya yaratdıq. Orada 5-6 nəfər daxil oldu və red kollegiya seçirdi əsərləri. Bəzi əsərləri, hansı ki, bax, indi çap olundu, mən əleyhinə idim. Mən dedim ki, yox, qətiyyən olur, səbirəm. Amma yaxşı ki, mən öz sözümü elədik, şey elədim. Yaxşı ki, mən sözümə qulaq atmadılar, çünki indi həmin o yazıları çox tərifləyirlər. Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, almanaqda belə əsərlər var, hansı ki, mən şəxsən bəyənmirəm. Belə də olmamalı. Yəni, bir adam bütün hamısını, bütün əsərləri bəyənməyə biraz gəlir, məsələ. Amma Şahin Murquzov Jidan əsərini təklif elədi bizə. Mən dedim, qətiyyən yox bu əsər. Xoşuma gəlmədi. Maraqlısı odur ki, mən deyirəm yox. Bax, mən deyirəm qətiyən yox. Amma cəmanın 99%-ı təhlit qalegiyan yox. Kim o adı eşitib deyir, ha, nə davranışsın, şahin kimi belə bir yazıcı mütləq dahil olmalıdır onun əsəri. Təəssüflər olsun, mənim sözümə qulaq asdılar. Mən söz verirəm ki, ikinci almanaqda şahinin əsəri olacaq. Eduard Baxırov, Şahin Murquzov və artıq 2-3 nəfər də var, kimin əsəri orada olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Elə İzmədəliyyət proqramı da başa çatır, əziz dinləyənlər. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs özəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rf